seara aceasta vă aduc salutări din partea familiei Reding, care nu de mult în zilele acestea mi-au scris un mesaj și m-au rugat să vă transmit că se bazează pe rugăciunile noastre și pe sprijinul pe care continuăm să-l acordăm din punct de vedere spiritual. Au fost în Columbia și se pare că nu sunt foarte încântați de ce au găsit acolo, astfel încât așteaptă să facă o altă vizită în Mexic, unde posibil ca să se stabilească ca lucrare și ca slujire într-o școală biblică din Mexic. Oricum, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i însoțească și Dumnezeu să le dea înțelepciunea să facă alegerile cele mai potrivite. Am primit astăzi un telefon de la un frate care a fost plecat în zona Olteniei, fratele este din Șofronia, și am primit un telefon. Noi ne-am tot gândit împreună cu frații să găsim un loc anume unde să ajutăm și noi, după toate nenorocirile și necazurile care s-au bătut peste țara aceasta, să ne îndreptăm și noi spre o zonă unde să ajutăm, așa, ca să știm că am ajutat sănătos și bine, nu la voia întâmplării. Și se pare că Domnul ne-a dus în atenție o biserică pe care n-am uitat-o, dar la care nu ne-am gândit de multă vreme. Au fost foarte mari inundații în Cârceni. Astăzi am primit un telefon de la cineva care a trecut pe acolo și cei care ați fost cu noi, poate vă întrebați ce se mai fi inundat pe acolo, că mai nu-i mare lucru de inundat. Iată însă că există și acolo multă suferință și frații, sigur că fratele, știind că noi am lucrat și am colaborat împreună cu frații din Cârceni, mi-a dat un telefon să ne rugăm pentru frații noștri, pentru cei care sunt în suferință acolo și vom gândi să vedem modul în care vom căuta, să vedem ce situație este și cum putem ajuta. Până atunci însă să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară, să ajutăm cu adevărat, nu să fie o pierdere de bani și de timp. Acum în seara aceasta vreau să ne îndreptăm toată atenția spre Psalmul 115, care ridică pentru noi o problemă care n-a fost înțeleasă nici în Vechiul Testament și care pare să nu fie înțeleasă nici în Noul Testament. O problemă foarte gravă pentru care poporul Israel a plătit scump. A plătit atât de scump încât în vremea aceasta este un popor abandonat de Dumnezeu pentru o bună bucată de timp. Dar, după cum ne spune Psalmul 115, Dumnezeu va binecuvânta casa lui Israel și Dumnezeu nu a încheiat încă lucrarea lui prin poporul Israel. Dar, pentru o vreme, Dumnezeu i-a abandonat. Și mi-e teamă că în vremea în care noi trăim, ajungem să facem aproximativ aceeași greșeală. Greșeala este că din cauza stilului de viață a poporului Israel a apărut o întrebare printre neamuri. Ați văzut întrebarea în versetul 2? Ce întrebare a apărut? Unde este Dumnezeu? Și dacă vă întrebați ce are asta de a face cu noi astăzi, vreau să vă aduc aminte că Apostolul Petru ne spune că și în vremea noastră și în vremea de pe urmă vor fi oameni care vor pune o întrebare asemănătoare. Ce vor zice? Unde este Dumnezeul de care și venirea Lui despre care se tot vorbește? Și ceea ce este grav și trist este că poporul Israel nu a înțeles că Dumnezeu nu trebuia să fie văzut prin minunile Lui, respectiv hrănirea oamenilor și Marea Roșie deschisă și toate celelalte lucruri, ci Dumnezeu trebuia să fie văzut în viața lor, în stilul lor de viață. Dacă citim Vechiul Testament cu atenție, vom observa că Dumnezeu a ales poporul Israel nu ca să fie un popor care să se dea mare și care să zică: hă, noi avem cel mai tare Dumnezeu din istorie. Dumnezeu a ales poporul Israel pentru ca poporul Israel să-L reprezinte pe Dumnezeu în lumea aceasta. De ce ne-a ales Dumnezeu pe noi? De ce ne-a mântuit Dumnezeu pe noi Și de ce ne păstrează Dumnezeu în lumea în care noi trăim? Numai așa că încă nu-i pregătit locul în cer sau n-are încă loc pentru noi toți, că mai sunt încă zicale și poante de genul ăsta care circulă printre noi? Evident că nu. Atunci când ucenicii au fost interesați și au venit la Domnul Iisus Hristos ca să cunoască momentul în care împărăția lui Israel va fi așezată și în care vor stăpâni din nou, Domnul Iisus Hristos le-a spus cam așa: nu este treaba voastră să știți, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Nu-i treaba voastră, pentru că Dumnezeu le-a păstrat, le-a sigilat ce sunt sub stăpânirea Lui. Și ce ține Dumnezeu ascuns de noi, nu vom afla niciodată, oricât de deștepți am fi noi. Ci, spune Domnul, voi veți fi îmbrăcați cu putere de sus și veți fi martori. Aș vrea în această seară să ne gândim la viața pe care o trăim pe pământul acesta ca reprezentanți ai lui Dumnezeu. Este singura rațiune a existenței noastre aici. Este singurul motiv pentru care Domnul încă nu ne-a dus acasă. Este singurul motiv pentru care încă există biserici ca aceasta. Și încă există copii ai lui Dumnezeu care au auzit glasul Domnului Iisus Hristos, care au primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor și care acum sunt chemați să fie martori, să fie reprezentanți ai lui Dumnezeu. Și se pare că l-a frământat această problemă pe autorul acestui psalm. Pentru ce să zică neamurile? Unde este Dumnezeul lor? E o întrebare dureroasă, e o întrebare grea. Pentru că astăzi Dumnezeu ar trebui să fie vizibil în inimile noastre și în viețile noastre și în schimbarea noastră și în familiile noastre. Când cineva intră în casa mea și în casa ta, n-ar trebui să se întrebe, dar unde-i Dumnezeul ăștia? Ar trebui să-L vadă. Să-L vadă în modul în care îl comunicăm, să-L vadă în disciplina care există în casa noastră, în copiii noștri, în dragostea pe care o avem pentru Domnul, în lucrurile care se întâmplă în casele noastre și care sunt în familiile noastre. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să-L reprezentăm cu cinste. Așa cum spune Psalmul 115, nu nouă, Doamne, nu nouă. Nu suntem aici pentru noi. Nu suntem aici ca noi să fim bine văzuți și să fim aplaudați. Suntem aici pentru ca Lui și numai Lui, prin inima noastră și prin viața noastră, să îi se aducă slavă și cinste și onoare și astăzi și în veci de veci. Întrebarea pe care vreau în această seară să o avem în mintea și în inima noastră este aceasta. Cum îl reprezentăm noi pe Dumnezeu? Oare nu se întâmplă ca și astăzi oamenii să pună aceeași întrebare, de data aceasta nu din cauza lui Israel și nu din cauza casei lui Aron, ci din cauza noastră? Imnul reprezentării lui Dumnezeu este, zic eu, tema acestui psalm, care ne prezintă câteva realități fundamentale de care trebuie să fim conștienți, la care trebuie să o luăm aminte, dacă vrem într-adevăr să fim reprezentanți de cinste, de marcă, reprezentanți autentificați ai lui Dumnezeu, oameni care să aibă o asemenea viață și asemenea case și asemenea închinare și asemenea biserici, încât oamenii să spună, cine vrea să-L vadă pe Dumnezeu, să meargă la biserica aia, că o să-L vadă pe Dumnezeu. Cine vrea să-L vadă pe Dumnezeu, să meargă în casa cutare, la adresa cutare, acolo îl poate vedea pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Iată care sunt realitățile de care vrea să ne conștientizeze acest psalm. Prima dintre ele este realitatea priorității, și anume faptul că lucrul acesta ar trebui să fie absolut prioritar în orice moment al vieților noastre. Prioritatea supremă a vieților noastre ar trebui să fie ceea ce spune versetul 1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta. În aceste cuvinte ni se arată clar că prioritatea supremă a celui ce vrea să-L reprezinte pe Dumnezeu este lauda, cinstea și binecuvântarea numelui lui Dumnezeu. Asta e prioritatea cea mai mare. Prioritatea fiecăruia dintre noi, dacă vrem să-L reprezentăm pe Dumnezeu, este nu cât suntem de educați, deși și asta e important, nu cât avem de mult, deși și asta este suficient de important. Cel mai important lucru însă este și prioritar ca prin tot ce spunem și prin tot ce facem, numele Lui să primească toată slava și cinstea, fără niciun dubiu, fără nicio îndoială. Asta e prioritatea. Și e o realitate. Uitați-vă ce interesant spune textul în versetul 1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău. Ia citiți cuvântul care urmează. Cine dă slavă numelui Lui după versetul ăsta? Cine? Cum? Dar nu noi trebuie să-i dăm slavă. Dacă am fi scris noi, poate am fi spus, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dăm slavă. Lucrul ăsta ne învață un lucru extraordinar. E superb să privim la textul acesta și să vedem că cel ce-L reprezintă pe Dumnezeu, de fapt, nu face altceva decât să-I îngăduie lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-și dea slavă Lui prin tot ce face El. Asta înseamnă că noi nu selectăm evenimentele, circumstanțele, împrejurările. Sunt împrejurări mai urâte, mai nefericite, zicem noi. Dar dacă acelea sunt împrejurările prin care El dă slavă numelui Său, ce-i de făcut? Pot fi împrejurări mai fericite, omenește vorbind. Dacă astea sunt împrejurările prin care El dă slavă numelui Său, ce-i de făcut? Observați ce măriață este această concepție a priorității, a înțelege că fiecare moment și eveniment și situație care vine în viața noastră, vine ori ca Dumnezeu să-și dea slavă ție însuși. Ori, dacă atitudinea noastră nu este cea mai corectă, se întâmplă cu totul altfel. Și acest lucru ar trebui să fie întotdeauna prioritar în viețile noastre. Și el poate fi prioritar prin două ținte pe care le urmărim sau prin două scopuri pe care le avem. Primul este scopul de a diminua numele nostru, persoana noastră. Zice așa, nu nouă, nu nouă, ci numelui Tău. E important să înțelegem un lucru. Atunci când noi suntem bine văzuți, altcineva nu va fi bine văzut. Atunci când noi suntem în centrul atenției, cineva va fi în umbră. Atunci când noi suntem scoși în evidență și când ne scoatem în evidență pe noi înșine, atunci cineva e în umbră. Și trebuie să avem grijă ca mereu lucrul acesta să fie prioritar în viața noastră. Numele nostru trebuie și eul nostru și personalitatea noastră și ființa noastră trebuie mereu să avem grijă să diminuăm pornirile noastre, aroganța noastră, mândria noastră, orgoliul nostru. Nu suntem aici să demonstrăm cine suntem sau ce suntem noi capabili să facem. Suntem aici să demonstrăm că nu nouă, ci Lui îi se cuvine. Și sigur că acest scop merge paralel cu celălalt, și anume dinamizarea numelui Său, diminuarea numelui meu, dinamizarea numelui Său, nu mie, ci Lui. Sau dacă vreți, principiul pe care Ioan Botezătorul atât de frumos l-a enunțat când era gâdilat la orgoliu și la aroganță când spuneau, bă, este unul care e dincolo și care botează mai mulți ca tine. Se duc cu grămada după el. Ce a spus Ioan? E normal. Și aici e principiul. Eu trebuie să mă micșorez. Și el trebuie să crească. Ce-am spune noi dacă cineva ne-ar gâdila în halul ăsta la orgoliu? Ioan a demonstrat ceea ce spune versetul 1 a acestui psalm. A demonstrat că nu și-a dorit niciodată slavă din partea oamenilor. A demonstrat că n-a existat aici ca numele lui să fie scris și să rămână scris și toată lumea să vorbească de Ioan Botezătorul și bisericile să pună numele lui în numele lor și numele oamenilor să fie înălțat. Așa cum este. Și cred că e greu. Și bai. Și păcat. Numele oamenilor astăzi e mai înălțat decât singurul nume care merită să fie înălțat în vecii vecilor. Mă gândesc la Iosif, care a fost scos din temniță pentru că a avut un singur dar. Și darul pe care l-a avut și care l-a scos din temniță este darul pe care Iosif a zis, nu eu. Faraon zice, am înțeles că ești deosebit. Am înțeles că ai capacități extraordinare. Am înțeles că poți să tâlmăcești visuri. Și Iosif, care n-a urmărit să fie nici primul ministru, nici altcineva, a zis simplu, nu eu. E altcineva. Mă întreb dacă suntem capabili să facem un lucru de genul acesta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim capabili. Este singurul mod în care reprezentarea lui Dumnezeu. Și aici a greșit poporul Israel. Mândria națională a luat-o înaintea scopului pe care Dumnezeu i-a ales. Dumnezeu nu i-a ales să se bată cu pumnul în piept să zică noi suntem evrei, sămânța lui Avram. Nu. Cu asta s-au mândrit și în asta au pierit. Și pentru că s-au mândrit cu asta, o mică rămășiță va ajunge să se bucure de promisiunile lui Dumnezeu. Ei bine, trebuie să fim atenți și trebuie să urmărim cu atenție în viața noastră ca orice încercare pe care cel rău o aduce ca să ne hrănească orgoliul și mândria și aroganța și să cosmetizăm numele nostru, să fie năbușită imediat, pentru că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. Nici cu mine, nici cu tine. Mă rog ca fiecare dintre noi să fim capabili să spunem împreună cu Psalmul 115, nu nouă. Ci numelui tău, dă slavă. Nu noi, El să-și aducă slavă prin noi. Este o realitate de care trebuie să fim conștienți. A doua realitate pe care cred că e important să o conștientizăm este nu numai prioritatea reprezentării lui Dumnezeu, ci și priceperea reprezentării lui Dumnezeu. Să pricepem cum funcționează ea. Și versetul 3 cred că ne arată extraordinar ce înseamnă această reprezentare și ne ajută să pricepem ce înseamnă, de fapt, a-L reprezenta pe Dumnezeu. Unde este Dumnezeul lor? Pun neamurile întrebarea. Și apare răspunsul. Auziți-l. Dumnezeul nostru, ei spun al lor. Răspunsul este al nostru. Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. O mulțime de lucruri apar în versetul acesta care este unul dintre cele mai frumoase. Mai întâi este părtășia aceasta și plăcerea acestei părtășii. Neamurile zic Dumnezeul lor. Răspunsul nu este Dumnezeu este în cer, ci cum e răspunsul? Dumnezeul nostru. Celui ce scrie acest psalm nu este rușine că Dumnezeu e Dumnezeul lui. Nu este rușine că el este copilul lui Dumnezeu. Și nu este rușine să se laude cu părtășia și relația specială care există între el și Dumnezeu. Nu se sfiește să spună că Dumnezeul cerului și al pământului este Dumnezeul lui. Și nici noi n-ar trebui niciodată să vorbim despre Dumnezeu decât ca Dumnezeu al nostru. De fapt, dacă Dumnezeu nu este Dumnezeul meu, nici nu prea am ce vorbi despre El. Pentru că singurul Dumnezeu despre care pot vorbi este Dumnezeul care lucrează aici. Nu pot vorbi despre un Dumnezeu care nu lucrează aici. Și oamenii nici n-au nevoie să audă despre un Dumnezeu teoretic. Dumnezeul teoretic e în toate bisericile. Dumnezeul practic, real, autentic, e Dumnezeul care lucrează în viața mea și în inima mea. Și omul acesta este mândru de părtășia lui, așa cum a fost Daniel. Atât de mândru și atât de plin de dorința de a avea părtășie cu Dumnezeu, încât nici chiar condamnarea la moarte nu l-a putut împiedica. Dușmanii lui s-au bazat pe faptul că Daniel va avea părtășie cu Dumnezeu, indiferent ce legi scot ei. Altfel n-ar fi scos legea pe care au scos-o. Motivul pentru care au scos legea aia ca nimeni să nu se închine nimănui decât împăratului a fost tocmai asta. S-au bazat pe faptul că Daniel e un om care se laudă cu Dumnezeul lui. Și au avut dreptate? Au avut dreptate. Dar sigur că trebuie să pricepem nu numai această părtășie și această importanță și poate fi spus mult aici, ci și poziția pe care o are Dumnezeu. Unde este Domnul? Care e poziția Lui? Textul spune, Dumnezeul nostru este în cer. O frază simplă, dar care scoate în evidență lucruri extraordinare. Mai întâi, scoate în evidență faptul că Dumnezeu este invizibil. Dacă am fi zis că e în America, mulți dintre noi l-ar fi văzut. Ne-am urcat pe avion, ne-am duce în America, l-am vedea și a venit înapoi acasă. Dar nu în America. Am fost, am văzut, nu l-am văzut. L-am văzut acolo unde trebuie văzut. E invizibil. Dumnezeu nu poate fi văzut într-un loc pe această planetă. Și cine vrea să-L vadă pe Dumnezeu, nu trebuie să meargă în Ierusalim să-L vadă. Sunt oameni care cred că dacă ajung la Ierusalim, au ajuns la cea mai înaltă experiență spirituală pe care o pot avea sărmanii de ei. Și lumea pe asta se bazează astăzi. Dar textul ne spune că Dumnezeu nu e în Ierusalim și nu e în ziduri și nu poate fi închis într-o cutie, pentru că Dumnezeu este în cer. El nu poate fi văzut. Și totuși, trebuie să fie văzut. Unde? În noi. Dumnezeu este în ceruri, dar El trebuie să fie văzut. El este invizibil, El nu poate fi văzut. Nimeni nu poate merge în cer să zică, L-am văzut, am venit înapoi. Știți, multele discuții care se poartă pe tema asta de cei care se cred înțelepți, dar au nebunit. Au ieșit un pic în spațiu și s-au lăudat că nu L-au văzut nicăieri. Dumnezeu este în cer. Este nu numai invizibil, ci este și invincibil. De vreme ce nimeni nu-L poate vedea față în față, cine ce-i poate face? De-aia este Dumnezeu. Pentru că este în cer, pentru că este deasupra tuturor lucrurilor, pentru că deși este invizibil, este vizibil și este absolut invincibil. Și deși este invincibil, s-a făcut om și s-a lăsat învins de oameni. Pentru că apoi să arate că este biruitor și invincibil în vecii vecilor. Dumnezeul invincibil din cer a venit pe pământ și s-a lăsat răstignit de oameni de nimic. Oameni care au crezut că au reușit să biruiască. Și a treia zi, Dumnezeu a arătat că este invincibil în vecii vecilor, pentru că l-a înviat pe Iisus Hristos și este viu în veci de veci. Dumnezeul nostru este în cer. Dar textul ne vorbește și despre puterea lui Dumnezeu și dacă vrem să pricepem ce înseamnă a-L reprezenta, trebuie să ne uităm și la aceasta, pentru că asta îl face pe Dumnezeu Dumnezeu. El face ce? Tot ce vrea. E adevărat? E adevărat? E adevărat că El face tot ce vrea? E adevărat. S-ar putea să nu observăm noi lucrul ăsta astăzi, s-ar putea să zicem noi, păi din experiența pe care eu o am, nu se pare că Dumnezeu este capabil să facă tot ce vrea. Și totuși, Dumnezeu face tot ce vrea. Și motivul pentru care oamenii nu-L văd pe Dumnezeu este tocmai lipsa acestei puteri. Oamenii se întreabă, pe dacă am vedea cu tare sau cu tare sau cu tare, am zice, aha, uite-L pe Dumnezeu. Și acum urmează, ce trebuie să pricepem noi? Unde ar trebui să se uite omul îndoielnic și arogant și necredincios ca să vadă puterea unui Dumnezeu care face tot ce vrea? Unde? Unde ar trebui să vadă el că Dumnezeu face tot ce vrea? În univers? În lume? Nu? În tine și în mine? În biserică? În noi? Adevărata putere care îl reprezintă pe Dumnezeu este demonstrată prin faptul că Dumnezeu face în viețile noastre tot ce vrea El. Asta e o mare întrebare. Și e important să pricepem asta. Pentru că ceea ce spune Psalmul este că cine vrea să întoarcă slava înspre Dumnezeu și să-L reprezinte pe Dumnezeu, modul real în care îl reprezintă pe Dumnezeu este numai atunci când în viața Lui Dumnezeu face tot ce vrea. Dumnezeu face tot ce vrea. Ce a înțeles un univers întreg când în grădina Ghețimani Hristos Domnul a zis, nu voia mea, ci voia ta. Ce ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru? Când le-a vorbit evreilor care așteptau să vină împărăția, împărăția extraordinară, împărăția promisă, împărăția fenomenală a lui Dumnezeu, ce i-a învățat Domnul să se roage? I-a învățat să spună să vină împărăția lui. Dar cum mai întâi? Facă-se voia ta, precum, așa și? Iată dar ce înseamnă să fim reprezentanța lui Dumnezeu. Înseamnă să fim atenți ca Dumnezeu să poată să facă ce vrea El în fiecare dintre noi. Și dacă Dumnezeu nu are puterea să-ți schimbe ție viața după cum vrea El, oamenii din jurul tău vor pune mereu aceeași întrebare. Ăsta se laudă că-i pocăit. Ăsta se laudă că-L cunoaște pe Dumnezeu, dar noi nu-L vedem. Unde-i Dumnezeul lor? O a treia realitate de care trebuie să fim conștienți după textul acesta este pericolul, sau dacă vreți, piedica cea mai mare în calea reprezentării lui Dumnezeu. Observați, e descrisă de la versetul 4 la versetul 8. De fapt, sunt două pericole mari care ne pasc și ele merg mână în mână. E foarte gravă această situație. Prima este să-ți faci un idol. Ce înseamnă să-ți faci un idol? Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de... Fiți atenți! Ce înseamnă făcuți de mâini omenești? Sunt foarte multe lucruri, nu opresc, dar vreau să le enumăr. Mai întâi, cine inițiază alegerea Dumnezeului? Cine inițiază alegerea? Dumnezeu sau idolul alege pe om sau omul alege pe idol? De fapt, cine este Dumnezeul? Idolul sau omul? Și am putea merge la infinit, pentru că așa este. Și am ajuns în vremea în care e foarte important să înțelegem un lucru. Dacă ne făurim idoli, a reprezenta pe Dumnezeu devine imposibil. Ați observat de ce? Nu mai am timp să intru în toate detaliile, dar uitați-vă de ce. Versetul 8 ne spune de ce. Am o întrebare, înainte să citim versetul 8. Ce ne spune Noul Testament că vrea să facă Dumnezeu în noi și din noi? Sora Dana mi se pare că a rostit în rugăciune în această seară. Să fim asemenea chipului Fiului Său. Asta vrea Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu vrea să facă din noi asemenea chipului Fiului Său. Și e normal, pentru că spune versetul 8, cei ce au idoli, cum sunt? Ca ei. Ca ei sunt cei fac. Și aici ne arată de ce pericolul de a-ți face un idol este un pericol real. E un pericol real pentru că în cele din urmă idolul va face din tine ceea ce este el. Ce este un idol? Ați văzut cum sunt idolii? De ce zice ca ei sunt cei ce-i fac? Ia auziți cum sunt ei. Au gură, dar... Ați văzut credincioși care au gură, dar nu vorbesc. Ei nu vorbesc. Și când vorbesc, din cuvintele lor îți dai foarte repede seama cine este Dumnezeul lor. Așa-i? Ca să nu mai vorbim că zice textul că au ochi, dar nu văd. Când tu ai ales un idol, indiferent la ce vârstă te afli, când ai ales un idol, idolul aduce zicala românească, dragostea orbește. Ai ochi, dar nu vezi. Ești așa de orbit de frumusețea idolului tău, care s-ar putea să fii tu însuți, sau să fie slujba ta, sau o muzică, sau... Eu mai știu ce altceva, o slujbă, pot fi o mulțime de lucruri. Nu am timp să stau să enumăr tot ce ar putea fi un idol pentru noi. Dar spune textul că atunci când ai ajuns să ai un idol, deși ai ochi, nu vezi. Ia auziți, asta e cel mai tragic. Au urechi, dar... Credeți că cine ajunge să aibă un idol trăiește o asemenea experiență? El are urechi. Și poate că dacă îi vorbești despre idolul lui, și aude. Dar dacă îi spui care idol, urechile se vor închide foarte repede. Iată de ce trebuie să fim cu luarea minte. Pentru că dacă ne-am făurit idolii, nu-L vom mai putea reprezenta pe Dumnezeu, pentru că în scurtă vreme vom deveni ceea ce iubim cel mai mult. Și oricare dintre noi trebuie să-și dea seama de lucrul acesta. De aceea trebuie să fim conștienți de acest pericol, de această piedică imensă. Ce i-a făcut pe evrei să-L uite pe Dumnezeu? Ce? Idolatria. Și trebuie să fim cu mare băgare de seamă. În încheiere, de la versetul 9 la versetul 18, ni se descrie o ultimă realitate și anume preocuparea propriu-zisă a reprezentării lui Dumnezeu. Cu ce este preocupat un om care îl reprezintă pe Dumnezeu? Sau cu ce ar trebui să fie preocupat un om care vrea să-L reprezinte pe Dumnezeu? Sunt două activități esențiale în text. Prima este încrederea deplină și a doua este înălțarea deplină. Versetele 9 la 17 ne vorbește despre această încredere deplină în Dumnezeu. Despre faptul că cine vrea să fie un reprezentant de marcă a lui Dumnezeu, cine vrea într-adevăr ca prin viața lui Dumnezeu să aibă slavă și cinste, trebuie în mod obligatoriu să fie preocupat cu acest lucru fundamental, ca încrederea lui să fie numai și numai și numai în Domnul. Dacă vă uitați la versetul 9, sunt mereu amintite trei grupuri de oameni. Mai întâi e poporul Israel, în general. În al doilea rând, este o categorie specială din poporul Israel, care era categoria slujitorilor aleși. Casa lui Aron sau casa lui Levi, cei care erau preoți, cei care erau leviți, cei care conduceau serviciile de închinare și jertfele și așa mai departe înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, sunt numiți de la versetul 11 cei ce se tem de Domnul. Cercul este lărgit și cred că în cercul acesta suntem prinși și noi. Cei din poporul Israel, cei din casa lui Aron și noi toți cei care ne temem de Domnul astăzi, avem aceeași preocupare. Preocuparea noastră este să avem grijă ca nu cumva ceva sau cineva să slăbească încrederea noastră în Dumnezeu, ca să nu mai vorbesc să mute încrederea noastră din Dumnezeu în noi înșine, sau în ce putem face noi, sau în ce putem spune noi, sau în talentele noastre, sau în averea noastră, sau eu mai știu ce. În cine a ajuns Israelul să-și pună încrederea? În cine? În Dumnezeu? Nu. În ei înșiși. Chiar pe vremea Domnului Iisus Hristos, asta era lauda lor cea mai mare. Suntem sămânța lui Avram. Nimeni și nimic nu ne poate doborâ. Și Domnul le explică cât erau de robi săraci. De aceea trebuie să luăm aminte, să ne încredem și să focalizăm toată încrederea noastră, să nu cumva să ajungem vreun moment în viață în care să ne încredem mai mult în noi, în puterea noastră, în capacitatea noastră, în persoana noastră, în banii noștri, în casele noastre, în funcțiile noastre, mai mult decât în El. El este singurul în care trebuie să avem toată încrederea. Amin? În momentul în care încrederea noastră s-a mutat, nu mai reprezentăm pe El, ne reprezentăm pe noi. Asta e diferența cea mare între noi și toți cei din jurul nostru, care se încred în biserici, în ziduri, în religii, în concepții, în idei, în sfinți, în nimic. Noi ne încredem în Domnul. Unii se încred în cailor și în carele lor. Dar noi ne încredem și ne bizuim pe numele Domnului. Să ne ajute Domnul asta. Ați observat că textul ne dă o mulțime de motive să ne încredem în Domnul. Trebuie să avem grijă să rămânem focalizați și încrezători în Domnul, în persoana Lui, în protecția Lui, în promisiunile Lui. Ce frumos, dar n-am timp să intru în detaliile versetului 12, 13. Domnul care binecuvintează, care înmulțește, sigur, să ne încredem în proviziile Lui, în faptul că Dumnezeu știe. Uitați-vă, de exemplu, la versetul 16. Aici cred că de multe ori este problema noastră. Ia auziți ce zice. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul L-a dat. A cui pământul? Tot al Lui. Dar ce a făcut cu pământul? L-a făcut cadou fiilor oamenilor. Când l-a creat pe om, l-a așezat în creația pe care Dumnezeu a făcut-o și a zis să stăpânească, să muncească și să supună ce? Pământul. Adevărul este că mai nou omul nu mai este capabil să supună pământul, nici să-l stăpânească, ci omul a ajuns să fie stăpânit de ceea ce poate oferi pământul. Și aici e marea diferență între noi și toți ceilalți. Noi știm că pământul ne este dat cadou, nu e a nostru, e a lui. Și ne-i dat cadou pentru o vreme, pentru ca din pământ să ne putem trăi viața, atâta vreme cât suntem pământ. Ăsta-i pământ. Ăsta-i pământ. O, Doamne, ajută-ne să pricepem lucrul ăsta. Că nu suntem conștienți de această încredere pe care trebuie să o focalizăm numai și numai și numai în Dumnezeu. Nu în pământ, nu în noi, în El. Când pierdem această încredere, nu mai suntem reprezentanții lui Dumnezeu. Și apoi versetul 18 încheie cu această frumoasă înălțare. Noi vom binecuvânta pe Domnul. Noi vom binecuvânta pe Domnul. De acum și până când? Până în veac. Ce perspectivă frumoasă aduce încheierea acestui psalm. Pentru că, într-adevăr, cine îl reprezintă pe Domnul aici, are o perspectivă extraordinară dincolo. Atunci când pământul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat nu va mai fi, și vine altul nou. Atunci când lumea nu va mai fi așa cum este astăzi. Atunci când Domnul își aduce și stabilește împărăția veșnică. Cine l-a reprezentat pe El aici, va fi acolo. Ce se întâmplă în jurul nostru? E întrebarea cu care vreau să ne despărțim în această seară. Suntem noi reprezentanții lui Dumnezeu? Trăim prin viața noastră realitatea acestui psalm? Nu nouă și nu noi, ci lui. Și El este slăvit și onorat. În orice situație, în orice circumstanță, în orice împrejurare. Așa să ne ajute Dumnezeu să facem. Să fim martori ai Lui. Până în ziua când ne va duce acasă și ne va așeza în împărăția Lui. Amin.